Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, danas je četvrtak, 27. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Iako su oslobođeni obaveza čuvanja poslovne tajne, bivši menadžeri Telekoma ni danas nisu odgovarali na pitanja parlamentaraca. Sindikati radnici Kapa organizovat će u 14 sati jednosatni štrajk zbog mogućeg novog gašenja ćelija u fabrici i slanja radnika na prinudni odmor. Bivši radnici iz ski centra Durmitor najavili blokadu skijališta Savin Kuk i glavne saobraćajnice na Žabljaku ukoliko im se ne prizna pravo na upis besplatnih akcija. Policija u Ljubljani privela gradonačelnika Zorana Jankovića i njegovog sina u sklopu istrage o korupciji i privrednom kriminalu. Preko 300 osoba ubijeno u Siriji, Hillary Clinton poziva Ujedinjene nacije da učine nešto da riješe sirijsku krizu. I sadržaja emisije, Rošomoni Ada u skupštinskom saslušanju u aferi Telekom, bivši direktor, iako oslobođeni čuvanja poslovne tajne, danas nisu odgovarali na pitanja anketnog odbora. Pošto su spoljna i regionalna politika Crne Gore među najvažnijim temama predizborne kampanje, pitali smo učesnike izborne trke iz redova opozicije da li bi mijenjali i koje spoljno-političke prioritete. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta.
Ukoliko bi građani Crne Gore bili za priključenje NATO-u, vlada bi išla u tom pravcu, radila bi sve što treba u tom pravcu. Ukoliko ne bi, obustavili bismo dalje aktivnosti po tom pitanju i, da odmah kažem, uštedjeli novac koji se danas baca u prazno i u disciplinovanje građana da se ponašaju u skladu sa onim što vlada od njih traži kad su NATO integracije u pitanju.
Crna Gora diplomatskim putem od Bosne i Hercegovine zatražila da je uključi u konsultacije o planovima Republike Srpske da gradi hidroelektranu na Drini. Portparolka Ministarstva životne sredine Ivana Vojnović.
Naše Piva i Taračina i Drinu, znači to je sve zajednički vodni potencijal. U tom smislu nijedna država, ni Bosna, ni Srbija, ni Crna Gora nema pravo da to samo gleda u okvirima administrativnih i političkih granica kod nas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sindikalci Kapa organizovat će u 14 sati jednosatni štrajk upozorenja na platovu ispred upravne zgrade zbog mogućeg novog gašenja ćelija u fabrici i slanja radnika na prinudni odmor. Juče je protestno okupljanje organizovala druga sindikalna organizacija u Kapu, Sindikat Aluminijuma. Sa protesta je poručeno da radnici neće dozvoliti gašenje preduzeća i zatraženo od nadležnih da odmah počnu da rješavaju probleme. A upravo i zaposleni u Nikšićkoj željezari Toš Čelik trebalo bi danas da počnu pregovore o problemima u toj fabrici, povećanju zarada i poboljšanju uslova rada. Nakon toga će, kako je najavljeno, biti izvjesno koliko će radnika napustiti preduzeće uz produženi socijalni program. Bivši radnici ski centra Durmitor najavili su da će blokirati skijalište Savin Kuk i glavnu saobraćajnicu na Žabljoku i početi štrajk glađu ukoliko im se najkasnije do 25. decembra ne prizna pravo na upis besplatnih akcija. Predsjednik upravnog odbora udruženja akcionara ski centar Durmitor Veselin Knežević rekao je da 566 radnika traži upis besplatnih akcija u vrijednosti 9.000 eura, prenose Vijesti. Kompanija Royal Caribbean International, jedan od najvećih globalnih brendova za krstarenje, zainteresovana je za učešće na tenderu za dodjelu koncesije za luku Kotor, saznaju dnevne novine. Tender za dodjelu koncesija trebalo bi da bude objavljen uskoro. Ta kompanija registrovana je na Majamiju, u Majamiju i već je pod koncesiju uzela nekoliko luka na Mediteranu. Mehanizmi za kontrolu finansiranja političkih partija i izbornih kampanja u Crnoj Gori treba da budu razrađeni i dalje ojačani u pravnom okviru, ocijenjeno je u specijalnom izvještaju Evropske komisije. U izvještaju Evropske komisije o efektima vizne liberalizacije na Zapadnom Balkanu navodi se da je Crna Gora razvila pravni okvir za borbu protiv korupcije, ali da nedostaje njegova primjena. Slovenačka policija pretražuje kuću gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića. Slovenački mediji prenose da je privedeno 6 osoba, među kojima su Janković i njegov sin. U sklopu istrage o korupciji i privrednom kriminalu, slovenačka policija pretražila je kuću gradonačelnika Ljubljane i njegovog sina Jure, ali i još 21 lokaciju u gradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Preko 300 osoba ubijeno je u Siriji, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Ovo je najveći broj poginulih u jednom danu od marta 2011. godine i on se odnosi samo na one čija su imena poznata. Ako budemo brojali neidentifikovana tijela, cifre će biti mnogo veće, rekao je direktor observatorije Rami Abdel Rahman. A američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je Savjet bezbjednosti UN-a da ponovo pokuša da riješi krizu u Siriji. Clinton je rekla da je Savjet bezbjednosti trenutno paralizovan i da ne radi ništa po tom pitanju. Britanski premijer David Cameron je također zatražio hitnu akciju Ujedinjenih nacija. U Španiji je došlo do znatnog pogoršanja makroekonomske situacije, a najava lokalnih izbora koja se dovodi u vezu sa zahtjevima za nezavisnost Katalonije izaziva zabrinutost za ekonomsku i političku budućnost te zemlje, upozoravaju politički analitičari. Indeks madridske berze pao je za 2,27%. Novi talas krize ne predstavlja samo nastavak pogoršanja ekonomske i financijske situacije u Španiji, već ima i političke posljedice.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Rošomonijada, u koju se pretvorila serija saslušanja anketnog odbora za ispitivanje afere Telekom, danas je dobila novu epizodu. Naime, iako su oslobođeni obaveze čuvanja poslovne tajne, bivši menadžeri Telekoma ni danas nije se odgovarali na pitanja parlamentaraca, a sjednica je zamalo završila incidentom. O tome Esad Krcić.
Očekivao sam da će se ovo ovako rasplesti kako se rasplelo, ali zbog javnosti želim da prosto pročitam pitanja koja sam ja želio.
Ja ne želim da slušam pitanja.
Pa izađete vi napolje, kolega, ako ne želite da slušam.
Incidentna situacija zbog koje je reagovao predsjednik anketnog odbora Andrija Mandić nastala je zbog verbalnog sukoba poslanika vlasti i opozicije, odnosno nakon reakcije poslanika vladajuće DPS Zorana Jelića, koji nije želio da sluša pitanja koja je za bivše menadžere Telekoma pripremio poslanik opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović, koji je tražio da odbor ne dopusti da se ponovi jučerašnja situacija sa bivšim direktorom nekadašnje Euromarket banke Branimirom Pajkovićem, koji se odazvao pozivu anketnog odbora, ali je samo pročitao svoju izjavu i potom napustio sjednicu, a za takvu reprizu su postojali svi preduslovi. Prvi se izjasnio bivši direktor Telekoma Oleg Obradović.
Evo vam pisana izjava, potpisana s moje strane, evo i medijima tu isto, to je to. Hvala.
Slično je postupio i također nekadašnji menadžer Telekoma Milan Perović.
Slično kao moj bivši kolega, sadašnji kolega, mogu reći, ja bih izjavu dao na uvid anketnom odboru koja sadrži sve činjenice koje ja mogu objelodaniti, koje znamo u pitanju uvezane za temu ovu. Mislim da je ovdje ono što bi ja mogao da vam kažem sadržano, a da se tiče teme na koje se tiče, koje smo govorili. Eventualne rasprave po pitanju dokumenata, i to ja nisam pravnik, to ne mogu da ulazim, niti želim da u političke neke rasprave ulazim po tom pitanju. Znači, izjava sadrži ono što ja mogu da kažem na ovu temu.
Treći član nekadašnjeg Telekomovog menadžmenta Miodrag Ivanović je ranije napustio sjednicu anketnog odbora, pa nije dostavio novu izjavu koja bi govorila nešto više od prethodne, u kojoj je rad anketnog odbora okarakterisao kao farsu. Sa njim se u svojoj novoj izjavi složio i bivši direktor Telekoma Oleg Obradović, koji je pritom dodao da se radi o političkoj farsi u kojoj 8 političara ispituje 3 bivša ključna menadžera jedna od najjačih internacionalnih kompanija na svijetu, a da pritom nijedan od njih nije vodio nijednu ozbiljniju kompaniju i sve to nazvao apsurdom. Tvrdim da dok sam ja bio u Telekomu nije bilo korupcije, naveo je Obradović u pisanoj izjavi u kojoj govori i o ugovorima koje su američke nadležne institucije ocijenile kao korupcionaške. Tako između ostalog navodi da je odlučivanje u kompaniji uvijek bilo kolektivno, te da nijedan menadžer nije mogao samostalno donositi odluke, a kao dodatnu garanciju navodi činjenicu da je nakon privatizacije sve bio uključen i mađarski menadžment, iako se upravo mađarski menadžeri sumnjiče da su sa 7,5 miliona eura korumpirali crnogorske funkcionere, odnosno domaće menadžere Telekoma, a zbog čega se sada suočavaju sa američkim sudom. Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Predrag Bulatović je prokomentarisao nastup bivših Telekomovih menadžera, odnosno njihovo indirektno odbijanje da odgovaraju na pitanja parlamentaraca.
Oni su ključni ljudi da nam odgovore na određena pitanja koja se tiču kada su u pitanju Sjedinjene Američke Države za korupciju. Dakle, u dopisu koji je stigao od Telekoma je jasno rečeno da gospoda koja učestvuju u radu anketnog odbora ne mogu i ne smiju da ospore stavove Telekoma da je bilo korupcije, jer to povlači određene pravne procedure prema Sjedinjenim Američkim Državama i kompaniju u kojoj su oni radili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ostale teme, spoljna i regionalna politika Crne Gore nalaze se među najvažnijim temama predizborne kampanje. Da li bi učesnici izborne trke mijenjali spoljno-političke prioritete i u kojoj mjeri, posebno oblasti regionalne saradnje evropskih i NATO integracija, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Regionalna saradnja i spoljna politika, odnosno proces integracije Crne Gore u Europsku uniju i u Sjevernoatlantsku alijansu, predstavljaju oblasti za koje je aktuelna vlada dobijala uglavnom pohvale u gotovo svim izvještajima međunarodnih institucija i Europske unije. Reklo bi se da su spoljnopolitički prioriteti zacrtani tokom mandata još uvijek aktuelne vlasti dobro prihvaćeni od međunarodnih relevantnih faktora. Sa druge strane, tokom dosadašnje izborne kampanje čulo su se određena neslaganja učesnika u izbornoj utakmici, posebno kada je riječ o integracijama u NATO, ali i regionalnoj saradnji. Tako u Socijalističkoj narodnoj partiji ocjenjuju da u situaciji kada bi ta stranka odlučivala o spoljnoj i regionalnoj politici nakon izbora, put u Europsku uniju treba da bude još intenzivniji, a o ulasku u NATO bio bi organizovan referendum i pojačana saradnja sa državama regiona. Potpredsjednik SNP-a Vasilije Lalošević.
U ovom trenutku smatramo da je partnerstvo za mir dovoljan okvir za Crnu Goru i u tom kontekstu predlažemo da se u Crnoj Gori održi referendum sa fer i demokratskim uslovima, gdje će oni koji su učesnici tog budućeg referenduma, gdje će u fer i demokratskim uslovima prezentirati razloge za i protiv. Ono što bi mi apsolutno potencirali i još više jačali jeste takozvana regionalna saradnja, a prioritet u tom kontekstu bi zaista bila ta takozvana ekonomska i bilateralna saradnja uz svo postojanje svih onih tradicionalnih, historijskih, kulturnih veza koje, na primjer, imamo sa Republikom Srbijom.
Najveća razlika između političkih partija u odnosu na dosadašnji spoljnopolitički i regionalni kurs je u oblasti priključenja Crne Gore u NATO savez. Shodno odluci građana na referendumu o NATO integracijama, buduća vlada će se tako i ponašati ukoliko u njoj bude participirao Demokratski front, kaže Slaven Radunović.
Ukoliko bi građani Crne Gore bili za priključenje NATO-u, vlada bi išla u tom pravcu, radila bi sve što treba u tom pravcu. Ukoliko ne bi, obustavili bismo dalje aktivnosti po tom pitanju i, da odmah kažem, uštedjeli novac koji se danas baca u prazno i u disciplinovanje građana da se ponašaju u skladu sa onim što vlada od njih traži kad su NATO integracije u pitanju. Što se tiče regiona, naravno, tu bi se naglasak stavljao na države koje tradicionalno sa Crnom Gorom imaju najbolje odnose i na sve druge, naravno, ali bismo se trudili da nikome ne stavljamo prst u oko, već da gradimo dobrosusjedske odnose.
Tokom dosadašnje izborne kampanje samo su vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije i opoziciona Pozitivna Crna Gora eksplicitno saopštile da se zalažu za priključenje Crne Gore u NATO. Prateći predizbornu kampanju, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera primjećuje da one stranke i koalicije koje se protive učlanjenju Crne Gore u NATO savez ne žele o tome jasno da se izjasne, već prebacuju odluku na građane putem referenduma. Kentera vjeruje da bi svi trebalo da se izjasne o pridruživanju države vojno-političkoj alijansi.
Sve te takve nejasne formulacije meni su potpuno jasne i opravdane u ovom momentu u jednoj predizbornoj kampanji kada niko apsolutno ne želi da se izjašnjava po tom pitanju koje definitivno nije popularno u Crnoj Gori i koje znaju partije vrlo dobro i čelnici tih partija da im možda i neće donijeti neke pozitivne poene i nove glasove i upravo su možda i zbog toga rezervisani i daju prilično konfuzne stavove po tom pitanju.
Kada je riječ o integracijama u Evropsku uniju, sve političke stranke smatraju da taj proces treba nastaviti pa i intenzivirati. Komentarišući ovo zalaganje političkih partija, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, ocjenjuje da se evropskim integracijama političke partije bave na dnevno političkom nivou, bez ozbiljnijeg i sistematskog pristupa i organizovanja strukture koje bi se bavile evropskim integracijama. Radulović konstatuje da je to zajedničko svima na političkoj sceni.
Vi nemate sektore unutar partija, čak i tamo gdje su ti sektori u začetku ili gdje se najavljuju, oni nisu profunkcionisali i nemamo ljude koji na ekspertskom nivou razmatruju pitanja vezana za proces evropske integracije. To su najčešće ad hoc paušalne izjave koje su dnevno političke prirode i koje u suštini ne doprinose poboljšanju kvaliteta i stvaranju nekog sinergetskog efekta kada je u pitanju proces evropske integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon vijesti da je Eulex juče uhapsio Elvisa Keljmendija, sina odbjeglog Nasera Keljmendija, za kojim je Bosna i Hercegovina raspisala potjernicu, lokalni sudija u Prištini odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom za teško ubistvo Elvisa Hodžića 2010. godine u Bosni i Hercegovini. Elvisa Keljmendija je kosovska policija prvo uhapsila pa pustila, jer Kosovo nije potpisalo sporazum sa Bosnom i Hercegovinom o međusobnom izručenju svojih državljana. Ipak, Eulex je u zakonu našao mogućnost da ga ponovo uhapsi. Iz Prištine o tome Amra Zajneli.
Zvaničnici misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu Eulex saopštili su da je policija Eulexa 24. septembra uhapsila Elvisa Keljmendija, sina Nasera Keljmendija, koji se sumnjiči za teško ubistvo Elvisa Hodžića 2010. godine u Bosni i Hercegovini. Portparol Eulexa Pljerim Krasnić za Radio Slobodna Evropa izjavio da je slučaj istražio jedan domaći i jedan Eulexov tužioc.
Prokurorija kao opurni rast.
Tužilaštvo je otpočelo istragu i od njih zavisi kakvi će biti naredni koraci. On se trenutno nalazi u policijskom pritvoru, kazao je Krasnići. Elvisa Keljmendija najprije 22. septembra uhapsila policija Kosova na osnovu međunarodne poternice. Međutim, zbog nedostatka sporazuma o izručenju između Kosova i Bosne i Hercegovine, Keljmendija je pušten iz pritvora nakon 48 sati. Eulex je međutim pronašao prostor za delovanje na osnovu krivičnog zakona Kosova o krivičnom gonjenju stanovnika Kosova koji su izvršili krivično delo van teritorije Kosova. Policija je potvrdila da Elvis posjeduje kosovsko državljanstvo. Ismet Saliju, profesor krivičnog prava na Univerzitetu Prištine, navodi da način na koji je postupio Eulex u slučaju hapšenja Elvisa Keljmendije je pravedan, čim je ispoštovan krivični zakon Kosova.
Neće Kosova, sigur sada, da što je tjetar, kao obligim.
Kosovo, kao i svaka druga zemlja, ima za obavezu da se brine o svojim državljanima, dok su oni i u drugim zemljama istovremeno ima pravo i da i kazni ako su oni počinili neko krivično delo van Kosova, tako da je Eulex delovao pravedno na osnovu krivičnog zakona, kazao je Saljihu. On je dodao da je verovatno u policiji Kosova došlo do greške, obzirom da je policija pritvorila, a potom oslobodila osobu koja se sumnjiči za ubistvo.
No kad i to se najgabijemo.
Moguće da policija nije znala ili da je bilo nesporazuma. Inače, policija ne bi smjela da oslobodi tu osobu, kazao je Saljihu. Ovo se sve dešava u vreme kad u toku potraga i za Naserom Keljmendijem, Elvisovim ocem, inače državljaninom BiH poreklom sa Kosova. Naser se nalazi na crnoj listi američkog predsjednika Baracka Obame, osoba koja se dovode u vezu sa trgovinom drogom, zajedno sa dilerima droge iz Meksika i iz Afganistana. Veruje se da je on 10. septembra nakon što je izašao iz Bosne napustio Crnu Goru u pravcu Kosova i da je navodno viđen na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Španiji rastu tenzije i strahovi da ekonomska kriza koja je pogodila tu zemlju izmiče kontroli. Španska vlada danas bi trebalo da objavi prijedlog budžeta za 2013. godinu u kome je predviđena ušteda od čak 39 milijardi eura. U međuvremenu nezadovoljni građani danima protestuju, a tokom noći bilo je i sukoba sa policijom. O tome Dragan Štavljanin.
Vlada planira velike uštede, povećanje poreza i strukturalne reforme u trenutku kada je stopa nezaposlenosti dostigla rekordni 25%, stoga je sve izvesnije da će zatražiti pomoć Evropske unije. Vrednost indeksa španski berzi IBEX porasla je u četvrtak na početku trgovanja za 0,5% nakon pada od 3,9% prethodnog dana zbog nasilja tokom protesta u Madridu i Atini, kao i izveštaja Španske centralne banke da je nacionalna ekonomija i dalje u padu u treći kvartal zaredom ove godine, odnosno da se recesija produbljuje. Istovremeno kamata na obveznice španske vlade na 10 godina povećana je za 0,5%, premašivši 6%, što se dugoročno smatra teško održivim. Razlog za poskupljenje pozajmice je bojazan investitora da li će vlada u Madridu moći da vraća dugove, kao i da li će ostati u eurozoni. Imajući u vidu ekonomski pad i proteste u zemlji, smanjenje deficita dodatnim merama štednje bit će veoma težak zadatak za vladu u Madridu. Španske vlasti su već saopštile da žele da uštede oko 150 milijardi evra do 2014. godine, no mnogi analitičari su i dalje sumnjičavi da će to biti dovoljno da se reše problemi španske ekonomije. Zbog najave novih mera štednje došlo je do novih protesta, a sve su učestalije spekulacije o odcepljenju bogate Katalonije. Uprkos nezadovoljstvu javnosti, premijera Ho ističe da su žrtve neophodne. Znamo šta treba da radimo, stoga to i činimo. Znamo i da to uključuje velike žrtve koje treba da budu ravnomerno raspoređene u španskom društvu, kazao je Rajoy u Njujorku. Međutim, Boris Schlossberg, izvršni direktor njujorškog BKS-a, i dalje je skeptičan. Španija se nalazi u začaranom krugu jer mere štednje imaju negativan efekat na ekonomske aktivnosti i prihode, a što produbljuje fiskalni deficit. Ljudi to uočavaju, pa politička volja da se amortizuju ove žrtve se smanjuje iz časa u čas, ističe Schlossberg.
Slobodna Evropa.org.
13 sati 50 minuta u nastavku, dakle nakon svijeta i priče iz Španije, ponovo domaće teme. Republika Srpska konkretizovala je namjeru o gradnji hidroelektrane na rijeci Drini tako što je juče sa jednom njemačkom kompanijom potpisala ugovor o strateškom partnerstvu koji predviđa korišćenje potencijala na Drini. Država Crna Gora o tom projektu, koji bi višestruko mogao da utiče na njenu životnu sredinu i ekonomiju, nije zvanično obaviještena, iako zapadnog susjeda na to obavezuju međunarodne konvencije. Detalje slušamo u priči Olivere Nikolić.
Crnogorsko ministarstvo za životnu sredinu je posredstvom medija i nevladinog sektora obavješteno o namjeri Republike Srpske da gradi hidrocentrale na Drini, zbog čega je reagovalo diplomatskim putem, jer procjenjuje da bi realizacija ovog projekta mogla negativno uticati na vodni potencijal Crne Gore, imajući u vidu da su piva i tara u slivu Drine, kazala je za naš program pomoćnica ministra Ivana Vojnović.
Nismo zvanično obavješteni, ali mi se maksimalno pokušavamo odgovorno ponijeti i saopštiti neki naš stav i da uopšte procinimo u analizi dokumenta kakav to može da ima uticaj na Crnu Goru, evo da ne prejudiciramo žrtvu zaključcima, koja vrsta uticaja, koliko opcije da postoji. Ali evo, zaista budno pratimo sve i nadamo se sad, evo, već ova naša diplomatska reakcija i pismo koje smo uputili Bosni i Hercegovini da će naići na neku njihovu reakciju i da će morati i naše mišljenje i ovamo mišljenje, ne znam, ostalih država Hrvatske i ostalih susjednih država da maksimalno uvaže.
Vojnović ocjenjuje da je Bosna i Hercegovina prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom uticaju na životnu sredinu, a koja njene potpisnice obavezuje da susjedne države obavještavaju o projektima koji se mogu odraziti na ekologiju susjedne države. Pomoćnica ministra je uvjerenja da će se tim povodom oglasiti i sekretarijat ESPO konvencije.
Jer posebno kada je riječ o konvencijama iz oblasti životne sredine, znači nijedna država nema pravo da gleda usko u političkim granicama i političkim i administrativnim okvirima svojim, znači to je naš zajednički resurs. Naše piva i tara čine Drinu, znači to je sve zajednički vodni potencijal. U tom smislu nijedna država, ni Bosna, ni Srbija, ni Crna Gora nema pravo da to samo gleda u okvirima administrativnih i političkih granica koje postoje. I upravo zbog toga postoje te konvencije o prekograničnom uticaju.
U nevladinom Green Home utvrde da studije uticaja na životnu sredinu nisu predstavljene transparentno, ukazuju da je javna rasprava na ovu temu organizovana tokom avgusta, zaključena u nedjelju 23. septembra, a ugovor sa njemačkom kompanijom o korišćenju hidropotencijala Drine potpisan 3 dana po okončanju javne rasprave. Ključna zabrinutost je što Republika Srpska ne odustaje od gradnje hidroelektrane Bugbijela, čime se ne uvažava odluka Crnogorske skupštine iz 2005. godine, kojom je stopirano potapanje kanjona Tare UNESCO-vog zaštićenog područja. Gradnja centrala, ukazuju Green Home, u višestruko utiče ne samo na ekologiju, nego i na lokalnu ekonomiju Crne Gore. Koordinatorka za životnu sredinu te nevladine organizacije Nataša Kovačević.
Ovdje ne treba zaboraviti da su planirane hidroelektrane nalaze na 5, odnosno 13 km od granice sa Crnom Gorom, tako da postoji mogućnost uticaja na raznovrsne aspekte, od kojih se čak u samim studijama prepoznaje uticaj koji se vezuje za mikroklimu nakon izgradnje hidroelektrana, poremećaj brzine, toka uzvodnog dijela, trajni gubitak kopna gdje se ne daju nikakve procjene i grafički prikazi, ali se ne daju ni mjere za sprečavanje i smanjivanje ovih utjecaja. Dakle, u daljem ne identifikuje se utjecaj na lokalno stanovništvo, privredu, biodiverzitet, ova zaštićena područja i drugi parametri koji su zaista neophodni za ovakve ozbiljne projekte.
Pred Crnom Gorom je nekoliko mogućih scenarija, ukazuje Kovačević i poziva se na odredbe međunarodne ESPO konvencije.
Našoj zemlji mora biti data mogućnost da se reaguje u nekim drugim rokovima, naravno van zakonskih rokova koji važe za javne rasprave, a mišljenja smo da bi povodom ovoga trebala da se oformi jedna ekspertska konsultantska grupa koja bi na tom nekom prekograničnom nivou sarađivala i dala jednu analizu tih jasnih prekograničnih uticaja. Tek kada ovo riješimo, možemo da govorimo da o nekim mogućim uticajima, odnosno mogući su veći, da kažemo vrlo vjerovatno, ali znači koji je taj uticaj i da razgovaramo da li je ovakav projekat prihvatljiv.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u nastavku o tome zašto je crnogorski krš skuplji nego uvozni, te kako na solarnoj energiji u Crnoj Gori zarađuju Rusi. Sve to saznala Jasna Vukićević na ovogodišnjem sajmu građevinarstva koji do kraja sedmice traje u Budvi.
Brojem izlagača sajam građevinarstva u Budvi potvrđuje da je nakon buma krajem prošle decenije građevinarstvo u fazi stagnacije. Samo protekle godine je, podsjetimo, prema zvaničnoj statistici ostvareno za trećinu manje novih građevinskih ugovora u odnosu na godinu ranije. No na sajmu smo zabilježili nekoliko zanimljivosti. Na solarnoj energiji u Crnoj Gori zarađuju Rusi. Domaći krš je skuplji od uvoznog, a hidromasažni bazeni najveću prođu imaju među vlasnicima vila na Crnogorskom primorju.
Ovdje smo sa programom kamena, prirodni kamen iz Kine, Turske, Egipat, Mermer, sve imamo, gazište.
Ja sam mislila da u Crnoj Gori makar kamenja imamo.
Pa kamenja sad možda imamo, ali možda su malo skuplji, pa možda je ovo jeftinije.
Znači crnogorski krš je skuplji nego uvozni?
Jest, tako tržište kaže. Prerada možda i obrada tog kamena, onda je to skuplje.
I koliko vaši klijenti koriste kamen kao građevinski materijal?
Pa puno. Mogu reći puno, za vani, za unutra, dekoriraju zid oko ovog kamina, tako neki dio zida, spavaće sobi, tako svugdje se može koristiti.
Što je prednost kamena kao građevinskog materijala?
Pa čvrst je, otporen je na mraz i lijep je, priroda. To daje jednu sliku koje ima primorje, znači više se koristi kamen za primorje i tako.
Među rijetkim izlagačima obnovljivih izvora energije na sajmu je i jedan Rus koji se u Crnu Goru doselio prije 4 godine kako bi zarađivao prodajući sunčevu energiju.
Ljudi, 6 ljudi sad radi za mene i razvoj dosta brzo ide za solarnu energiju. Samo početak opet. Nije to razvoj koji veliki, ali na početku.
Začuđen što u Crnoj Gori svaki krov nema solarni panel, naš sagovornik kaže da za sada jedino Ulcinjani shvataju koliko mogu uštedjeti korištenjem solarne energije.
U Primoru ljudi počeli da računati troškovi za struju. Zbog toga sad počeli da razmišlja kako možno uštedjeti te troškovi. Ulcinj. Do Ulcinje sad računaju ljudi.
Koliko možemo uštedjeti sa ovim sistemom za četvoročlanu?
Znači, najjeftini bojleri za familiju od 4 člana košta 400 evra. To znači prosječni račun oko 30 evra mjesečno. To znači za neki godinu i pol.
Iako je u svakom razgovoru sa izlagačima najčešće ponavljana riječ kriza, nađu se kupci i za najskuplju opremu enterijera.
Pa, to su hidromasažni bazeni za kapacitet od 2 do 7 osoba, mogu da se stave i unutra u kući, mogu i u dvorištu, napolje.
I kako reaguje crnogorsko tržište? Ima li klijentele za ovakvu ponudu?
Pa ima, doduše, u zadnje vrijeme teška situacija zbog krize, ima ih manje, ali i dalje ljudi ovo traže, i mada u Crnoj Gori se vidi da ljudi nisu baš upoznati sa ovom vrstom proizvoda.
Koliko košta ovo zadovoljstvo?
Pa raspon cijena je od negdje od 5.700 pa do negdje otprilike 15.000 eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana, iako su oslobođeni obaveza čuvanja poslovne tajne, bivši menadžeri Telekoma ni danas nisu odgovarali na pitanja parlamentaraca. Sindikati radnici kombinata Aluminijuma Podgorica organizovat će u 14 sati jednosatni štrajk zbog mogućeg novog gašenja ćelija u fabrici i slanja radnika na prinudni odmor. Bivši radnici ski centra Durmitor najavili blokadu skijališta Savin Kuk i glavne saobraćajnice na Žabljaku ukoliko im se ne prizna pravo na upis besplatnih akcija. Policija u Ljubljani privela gradonačelnika Zorana Jankovića i njegovog sina u sklopu istrage o korupciji i privrednom kriminalu. Preko 300 osoba ubijeno u Siriji, Hillary Clinton poziva Ujedinjene nacije da učine nešto da riješe sirijsku krizu. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.